អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរីត្រីនេះគឺស្ដីអំពីតើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍អាស៊ាននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬទេនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកផាតកុសលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn College នៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋ New Yorkក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភីដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកពូចរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោករិស័យសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់និងសួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំបន់អាស៊ីដែលរួមមានសហគមន៍អាស៊ានផងបាទនៅក្រោមគោលនយោបាយមួយដែលហៅថា Pivot to Asia ឬងាកទៅរកអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ានឹងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះហើយហើយប្រធានអាមេរិកនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន2នាក់គឺលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសំណួរគឺថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេចំពោះគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅរកអាស៊ីនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រធានបទនេះ VOA យើងបានអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn College គឺលោកផាតកុសលបានមកចូលរួមហើយបើលោកអ្នកមានសំណួរនឹងយោបល់សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 5151 94បាទបាទតំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យផាតកុសលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកកុសលសង្ខេបបន្តិចអំពីអត្តន័យនៃគោលនយោបាយដែលថា Pivot to Asia នេះថាងាកទៅរកអាស៊ីនោះបាទជាគោលគឺមានអ្វីខ្លះបាទប
ាទខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់ពាក្យប្រើថាលោកមិនមានលោកប្រើពាក្យថាបង្វែរទឹះហាក់ដូចជាការបកប្រែមកពីភាសាអង់គ្លេសនោះជាការបង្វែរទឹះបើនិយាយពីការគោលនយោបាយមែនតើនោះគឺខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាពង្រឹងនិងពង្រីកគោលនយោបាយការបរទេសយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាជាងពពុះខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យថាពង្រឹងពង្រីកមានន័យថាពោះទៅតាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកទី2មកសហរដ្ឋអាមេរិកពំដានដាក់ចោលអាស៊ីនោះទេអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាតំបន់មួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ច្បងនិងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានកំណត់កន្លងមកនេះក្នុងគោលនយោបាយថ្មីនេះគឺវាមានចំណុចពីរសំខាន់ហើយចំណុចមួយនោះគឺត្រង់ថាក្រៅពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាស្វ័យភាគីរវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េអូស្ត្រាលីហ្វីលីពីនថៃហើយថ្មីថ្មីនេះគឺដៃគូពិសេសជាមួយនឹងសិង្ហបុរីហើយសិង្ហបុរីហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលរបស់បារ៉ាក់អូបាម៉ាបង្កដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការពង្រឹងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសអាស៊ានហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េហើយនិងជប៉ុនដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចថ្មីមួយគឺការពង្រីកស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការទូតភាគីដើម្បីរឹតចំណងពង្រឹងពង្រីកនៅអ្វីដែលមានពីមុនមកនោះគឺផ្នែកយោធាដូច្នេះនេះពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតអាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងបញ្ហានេះបាទចំណុចទី2ទៀតនោះគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះបម្រើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារថាបើយើងគិតពីផ្នែកធនធានសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីជាពិសេសអាស៊ាននោះគឺមានសំខាន់មែនទែនក្នុងការជួយដល់ការបង្កើតការងារក្តីនឹងការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះជាផលប្រយោជន៍ចម្បងរបស់អាមេរិក
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៀតថាតើគោលនយោបាយហ្នឹងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាហ្នឹងបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងណាខ្លះដែរហើយបើមិនបានទេតើនៅខ្វះខាតចំណុចណាខ្លះបាទ
បាក់ការផ្លាស់ប្ដូរនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រធំបែបនេះត្រូវការពេលវេលាយូរលោកបាទព្រោះថាទើបបានចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលប្រមាណ6ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅត្រូវការពេលច្រើនទៀតខ្ញុំគិតថានេះជាការជោគជ័យមួយដូចបាត់ទៅហើយដោយសារថាពីមុនមកពុំទាន់មានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកណាដែលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្រិតដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកនេះដូចលោកបានជាកន្លងមកហើយគឺថាមានការជួយជំរុញនឹងការចូលប្រឡូកយ៉ាងម៉ត់ចត់ ពីដំណាក់ពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដីផ្នែកការទូតដីផ្នែកយោធាដីដូច្នេះខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាការមួយជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលមានការជោគជ័យដូចទៅហើយសំខាន់បំផុតថាតើរដ្ឋាភិបាលបន្តមកទៀតនេះនឹងបន្តអ្វីដែលបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកនេះដែរឬទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបាទជាលោកនឹងមកនិយាយក្នុងពេលបន្តនេះ
បាទប៉ុន្តែលោកបាទលោកកសោបាទពលរដ្ឋអាមេរិកបាទដូចយើងដឹងហើយនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើសិនជាលោកស្រី Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតតើលោកកសោគិតថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីនឹងបន្តគោលនយោបាយនឹងតទៅទៀតដែរឬយ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកនេះនឹងត្រូវបានបន្តប្រសិនបើលោក Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតទទួលថាយើងឃើញកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីរបស់អូបាម៉ាបានធ្វើការគ្រប់គ្រងពួកឯកតសង្គមដល់Hillary Clinton ក្នុងការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតជឿថាគាត់នឹងចង់ឲ្យគោលនយោបាយនឹងបន្តទៅទៀតប្រសិនបើជាបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រសិនបើជា Donald Trump គាត់ជាប់ឆ្នោតវិញនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់បើយើងមើលទៅលើតាមអ្វីដែលដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកន្លងមកនេះ
បាទផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកបើតាមមើលទៅពួកគាត់រិះគន់កន្លងមកយើងបានឃើញថាគាត់បានរិះគន់ដល់ការចាយវាយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទ័ពនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាការគម្រាមចង់ដកអាមេរិកចេញពីអង្គការអូតង់បើសិនជាប្រទេសជាសមាជិកអូតង់នឹងមិនជួយចេញថាវិការទេបាទអញ្ចឹងលោកថាគិតថាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចទៅមើលទៅដកខ្លួនចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបើនិយាយជាទូទៅទៅគឺថាលោកមហាសេដ្ឋីដូណាល់ត្រាំនេះគាត់ជាបេក្ខជនមួយពិសេសខុសប្លែកពីបច្ចេកបេក្ខជនប្រធានបដិពីមុនមកបាទគាត់ចង់ធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីមុនមកគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដើរក្នុងរយៈពេលប្រហែល70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកទីគឺថាគាត់យកបញ្ហាជាតិនិយមមិនមែនយកបញ្ហាអភិរក្សនិយមមកធ្វើជាគោលការណ៍ទេគឺគាត់យកបញ្ហាជាតិនិយមជាចម្បងតែអ្វីដែលគាត់ហៅថា American First អ្វីគឺត្រូវបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនដូច្នេះទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគាត់យល់ថាកន្លងមកនេះអាមេរិកដើរតួជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកមានបញ្ហាអ្វីគឺប្រទេសមួយទាំងអស់គឺចង់ទៅចង្អុលមកអាមេរិករកការដំណោះស្រាយអាមេរិកត្រូវតែចំណាយធនធានរបស់ខ្លួនពីពេលខ្លះទុនធានទាំងអស់នោះដើម្បីដឹកនាំឬក៏ថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកតែក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកដូណាល់ត្រាំយល់ថាគាត់គិតជាអ្នកជាអ្នក business ជាអ្នករកស៊ីវិញមកគាត់ថាគិតថាអាមេរិកនឹងបានចំណាយទុនធានច្រើនណាស់ហើយអាចកំបានផលប្រយោជន៍មកវិញច្រើននោះទេដូច្នេះគាត់ចង់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងមិនមែនទំនាក់ទំនងនេះគឺកាត់ផ្តាច់តែគឺជាជំនួយជំនួយជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬថាយោធាដល់មហាប្រទេសមួយចំនួនដែលយល់ថាគាត់យល់ថាអាចការពារខ្លួនបានក្នុងនោះគឺមានកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុន
បាទលោកខ្ញុំសូមកាត់លោកកសោបន្តិចព្រោះឯងមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់គឺលោកបញ្ញាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទមកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញា
បាទជម្រាបសួរ VOA ជម្រាបសួរដល់លោកកសោផងដែរខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅលោកថាបាទសិនជាបកសាធិអ្នករដ្ឋនិយមឈ្នះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយជាលទ្ធផលតំណងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកទីតែអាក្សីដែរដូចអាស៊ីនៃចឹងណាតើវានៅមានថាមានតម្លៃដូចតថ្ងៃនេះឬមានតម្លៃល្អប្រសើរជាងតថ្ងៃនេះរីវាអនជាងនេះសម្រាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាបើបកសាធារណរដ្ឋនិយមឈ្នះធ្វើឲ្យអាដែលតំណែងតំណងរវាងអាដែលអាស៊ានហើយនិងអាមេរិកខ្ញុំថានឹងមានការខំខ້ອຍហើយដែលចំណេញគឺមហាសំណាក់ទាំងនោះទីបើសិនជាទស្សនៈដូចលោក5ពុតអះអាងណាហើយរហូតដល់ឯដេកូរីហ្នឹងក៏គាត់ឈប់គ្រប់គ្រងឈប់ជួយដូចជាលក្ខណៈគាត់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគិតថាមិនមានមកថាប្រទេសដែលគេហៅថាប្រទេសដែលផ្ដាច់ការឬប្រទេសដែលជំពាក់នឹងអំណាចនេះច្រើនថាទៀតណាដូចជាអាទៀននេះភូមិមាននេះចេញពីមហាមិត្តចិនពីក្រោយហើយ ហើយមានឥឡូវមានថៃមានអីណាມັນចេញមកបាទបាទវិជ្ជមានវិញណាអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះពជាថាបតៃឈ្នេះខ្ញុំគិតថាបើមិនបានណាថាតម្លៃសេរីភាពឬសិទ្ធិមនុស្សឬពជាថាបតៃនៅអាស៊ីហ្នឹងវាមិនបានកើនថាទៀតក៏មិនក៏អាចនៅត្រឹមសពថ្ងៃនេះដែរវាមិនមិនលេចលឿនទៅទៀតណាបើសិនជាប៉ះតែពីណារត់
បា
ទតាជ័យនេះការជាឃើញបាត់ខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបជាទីទស្សនៈរបស់លោកនឹងដោយស្មោះត្រង់បាទសូមអរគុណនូវទិដ្ឋភា
ពបាទអរគុណលោកបញ្ញាបាទបាទសូមជ័យលោកសុផាតលោកកសលចាប់បានសំណួរនេះរបស់លោក
បាទប
ញ្ញា
បាទអរគុណលោកបញ្ញាបានដាក់សំណួរបងល្អហើយយើងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មួយទៅចំចំណុចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអំបញ្ញមិញបន្តិចគឺថាលោកដុលឡារត្រាំនេះបាននិយាយមែនទែនទៅគឺគោលនយោបាយរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមាននិន្នាការទៅលើផ្នែកជាតិនិយមខ្លាំងមែនទែនមិនមែនចំទៅលើផ្នែកថាអភិរក្សនិយមនោះទេគឺគាត់សូមគាត់ដើរចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីមុនមកសូមបីតប្រៀបជាជាមួយជំនួយចូលចាប់យុវបុស្សឬពីមុនមកគឺមានលក្ខណៈមួយខុសពីខុសផ្លាយពីមុនច្រើនចង់ថាគាត់យល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគួរតែគិតពីផលចំណេញរបស់អាមេរិកមុនជាជាងការដឹកនាំពីមុនមកគឺថាអាមេរិកគឺចំណាយធនធានដើម្បីដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តហ្នឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពហើយហ្នឹងក៏ជាប្រមរាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺបដិដនសានក៏និយាយថាបើសិនជាគាត់ជាប់ទៅទីណាវិញគឺគិតអាមេរិកមុនបើសិនថ្ងៃចង់បានអាមេរិកការពារអ្នកឯងចេញលុយមកបាទវាជាអ្នកជារ៉ូស៊ីណែចេញលុយខ្ញុំនឹងការពារបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេតែចំពោះផ្នែកខាងលោកបាននិយាយចំណុចទី2ផ្នែកទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងផ្នែកលទ្ធិវិបត្តិខ្ញុំគិតថានឹងការយកលោកខ្ញុំគល់ថាយល់ថាបើសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំប្រជាជាតិជារដីគាត់នឹងកាត់បន្ថយការជំរុញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិវិបត្តិក្នុងតំបន់ហើយគាត់បាននិយាយជារឿយៗថាអាមេរិកមិនគួរជឿជាក់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេនេះគាត់ឲ្យតម្រុយថាបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រសិទ្ធមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិបតីនេះមិនមែនជាបញ្ហាទី1របស់អាមេរិកទៅខ្វល់ខ្វាយទេគឺទៅខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាចម្បងបំផុតគឺយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់យល់ថាចិនគឺជាបញ្ហាមួយចម្បងដែលអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយដូច្នេះអាចថាមានជាសង្គ្រាមយំអាចប្រាប់ពីថាជាសង្គ្រាមមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ថាបានដែរបើមិនគាត់ជាប់ពីលើបតីជាមួយនឹងសារដ្ឋបាទ
បាទបាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសលាវនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយបាទហើយនេះជាការចូលរួមចុងក្រោយរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានតើលោកកសលគិតថាសមាជិកអាស៊ាននឹងចង់រំពឹងថាលោកអូបាម៉ានឹងនិយាយអំពីអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតគឺចង់ឲ្យលោកប្រធានបដីបន្តបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រយន្តការមួយចំនួនដែលបានលោកដាក់ចូលមកនៅក្នុងការពង្រឹងជំរិតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកកម្លាំងយោធានិងផ្នែកនយោបាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ពោលការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាប្រយោជន៍មួយសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដើរតួជានាទីជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាជំរិតផ្នែកការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកបញ្ហាសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រតិភពតៃផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៀតនោះគឺត្រង់ថាសំណួរសំខាន់របស់សម្រាប់មេដឹកនាំក្នុងតំបន់ថាតើសថាបិบาลនៅទីខាងមុខនឹងបន្តយន្តការនេះដែរឬអត់ហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាប្រសិនវាមានពីរផ្លូវប្រសិនបើលោកសេហ៊ីរីគីណូឆាឆោតគាត់នឹងប្រហែលជាបន្តភាគច្រើននឹងបន្តយន្តការនេះតទៅទៀតទោះបីជាគាត់បាននិយាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតធម្មតាពេលបោះឆ្នោតគាត់តែនិយាយដើម្បីសុំសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីសន្លឹកឆ្នោតគាត់និយាយថាគាត់នឹងមិនគ្រប់គ្រង TPP ដែលជាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តតាមទីក្នុងបាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ជាប់ភាគច្រើនគាត់នឹងបន្តគោលនយោបាយនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើដូណាល់ត្រាំជាប់វិញប្រហែលដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនដែរគាត់នឹងបងវ៉ែទឹះទៅលើមក ធ្វើអ្វីដែលគិតទៅជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញណា
បាទអញ្ចឹងលោកលោកខ្ញុំសូមផ្អាកចឹងព្រោះឯមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់កុំអោយលោកចាំយូរពេកលោកវិរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរបាទជំរាបសួរលោកវិរៈ
បាទជំរាបសួរបាទលោកវិធមិននៅសូមជំរាបសួរសហការីក្រុមការងារ VA ទាំងអស់ផងដែរបា
ទបាទអរគុណលោកបាទសូមលោកអញ្ជើញមានសំណួរ
ខ្ញុំមានយោបល់ទីថាតាមធម្មតាទោះជាគណៈសភាប្រតិភិនេធិបតីឬហៅថាសហគណៈតបជាធិបតីក្តីតាភិអនរដ្ឋក្តីដែលជាប់ស្នោតថ្មីកាន់អំណាចតែងតែប្រកាន់យកនៅគោលជំហរដើមហ្នឹងសម្រាប់កម្ពុជាឬអាស៊ីតែបើតាមយោបល់ខ្ញុំស្គាល់ទីចង់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងខាងសភាអនរដ្ឋហ្នឹងជាប់ស្នោតជាងលោកស្រី Hillary Clinton ពីព្រោះអីពីព្រោះសភាមេធិបតីក្នុងអាណត្តិសាធារណរដ្ឋគឺតែងតែឃើញជួយដល់ប្រទេសដែររងទុក្ខដោយដែលមានដំណំផ្ដាច់ការដូចជាទូយ៉ាងលីប៊ីអ៊ីរ៉ាក់ការនិឋានជាដើមឡាជួយស្ដួលរលំរបបអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានអីទេខ្ញុំចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណណាស់សូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណលោកវិរៈបាទសូមជើញលោកកសោបាទ
មកខ្ញុំយល់ខុសផ្លែកពីលោកទៅវិញបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំពពោះថាលោកដូចខ្ញុំសង្កត់បញ្ជាក់ថាលោកដុលត្រាំហ្នឹងមិនចំជាបេក្ខជនអភិរាជនិយមដូចបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីមុនទេគឺគាត់ខុសផ្លាយពីមុនបាទបើសិនបើលោកតាមដានការទៅជ័យប្រញ្ញៃក្នុងការបោះឆ្នោតយើងឃើញច្បាស់ថាលោកប្រកាន់យកនៅជាតិនិយមខ្លាំងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតថាទោះបីជាអ្នកណាឡើងធ្វើប្រតិភិក៏ដោយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាផ្នែកការយុត្តិធម៌ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងបន្តទទួលថាខ្ញុំយល់ថាប្រជាជននឹងទទួលយកបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនត្រឡប់ទៅរកភាពផ្ដាច់ការនិយមដោយរបបមុនមុនទេខ្ញុំគិតថានេះគឺសំខាន់បំផុតទោះបីជាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយគឺប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់នឹងបន្តនៅយន្តការនយោបាយរបស់ខ្លួនព្រោះថាសម័យនេះប្រជាជនបានយល់ដឹងច្បាស់ច្រើនដូច្នេះការបន្តខ្លាំងជាតិតែនឹងជាបន្តទោះបីជាមានការរអាក់រអួលក៏ដោយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសំខាន់បំផុតគឺនៅអាមេរិកនេះគឺពុំយល់ប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនទាំងអភិរក្សនិយមក្តីទាំងខាងលទ្ធិយុត្តិធម៌ទាំងខាងផ្នែកឯករាជ្យវិញពុំបានយល់ពុំយល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើនេះគឺជាបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឧទាហរណ៍រវាងអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានគឺគាត់តែគិតថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់$2,200,000,000ហើយអាមេរិកនាំចេញប្រហែលជា$800,000,000ទៅប្រទេសទាំង10ហ្នឹងហើយបំរើបង្កើតការងាររហូតដល់ទៅ400,000ការងារដល់ប្រជាជនអាមេរិកនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកបើអាមេរិកមិនបន្តយន្តការនេះនឹងខាតទៅដល់អាមេរិកហើយខាតមួយទៀតត្រង់ថាចិននឹងអាចឡើងចាងនៅក្នុងតំបន់
បាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរលោកថាលោកបានរៀបរាប់អំពីការបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អាមេរិកហ្នឹងចុះចំណែកសមាគមអាស៊ានសម្រាប់អាស៊ីវិញបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទពីគោលនយោបាយពង្រីកពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយោធានៅអាស៊ានហ្នឹងបាទនៅអាស៊ីបាទ
បាទទី2គឺទី1គឺថាចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានពីមុនលួចមកហើយនោះគឺទ្វេភាគីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធានោះនឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមធម្មតាគឺអាសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងវាពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទរដ្ឋចំណងផ្នែកយោធាត្រូវមានរដ្ឋបន្ថែមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះអាពីរហ្នឹងវាពង្រឹងទូរិកទៅវិញទៅមកដូច្នេះអានេះគឺសំខាន់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផ្នែកដំបងបំផុតគឺផ្នែកបញ្ហាសន្តិសុខជាពិសេសចំពោះប្រទេសដែលមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិននោះបាទយុទីពីរគឺថាទីផ្សាររបស់អាមេរិកនៅទៅទីផ្សារមួយដ៏ធំដ៏ទូលំទូលាយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាចដូចជាវៀតណាមក្តីដែលអាចពង្រីកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងពីរដែលធ្វើឲ្យយន្តការហ្នឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមេដឹកនាំអាស៊ានគួរទៅចង់បញ្ជាក់ដល់ប្រធានបរិបាណនោះដែលចិត្តនឹងលាលែងតម្លៃនោះគឺថាឲ្យគាត់ជួយបញ្យលដល់បន្តជួយបញ្យលដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយល់ថានេះគឺជាយន្តការនេះគឺបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកដែរមិនមែនអាមេរិកនឹងទៅចំណាយធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេ
បាទបាទបាទយល់បាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
Voice of America VOA
បាទឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោករិទ្ធីមកពីប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបាទជម្រាបសួរលោករិទ្ធីបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយរិស័យផងដែលជាសហការី VOA ហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវគ្គមិនផងលោកកសាលបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ប៉ុស VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
អរគុណលោកបាទអរគុ
ណហើយតាមការពិតខ្ញុំបាទបានស្ដាប់នៅ VOA ស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះមូលដ្ឋាន2ឆ្នាំ1970មកដល់ឆ្នាំ75ឃើញថាផ្នែកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាសមាជិកមួយដែលជាអតីតទាហានសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែយើងអាចបានឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរទៅដល់ទាហានសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះដូចជាគ្មានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់អីសោះនឹងជារបបសាធារណរដ្ឋនេះរឿងមួយរឿងមួយទៀតខ្ញុំសូមសួរលោកកសលថាតើបើសិនណាជាជំទាវ Hillary Clinton គាត់ឈ្នះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើគាត់មានគម្រោងការអីនឹងរៀបចំជួយដល់សម្ព័ន្ធអមិត្តរបស់គាត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល3ទសវត្ស4ទសវត្សកន្លងមកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាលែងដៃចោលហើយប្រងើយកន្តើយជាពោះប្រទេសកម្ពុជាតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជួបនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនៅផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំទាវ Hillary Clinton បើសិនណាជាជំទាវ Hillary Clinton ឈ្នះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើជំទាវ Hillary Clinton មានបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លាំងដែរឬក៏អត់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបាទអានេះចំពោះមតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងថាកន្លងមកពីសម័យសាធារណរដ្ឋបានបាត់បង់ទៅហ៊ានសាធារណរដ្ឋច្រើនត្រូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់ស្ទើរគ្មានសល់តែចំណែករូបខ្ញុំនៅរស់ដល់ខ្ញុំមានធម៌វាសនាណាស់បានឆ្លងកាត់2សតវត្សដូច្នេះសតវត្សទី20និងទី21ខ្ញុំបានរស់រៀនមកទល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យជំទាវ Hillary Clinton ដែលធ្លាប់បានចុះមកជួបផ្នែកយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើសិនណាជាលោកជំទាវឈ្នះឆ្នោតសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងបាទបាទសូមអរគុណពីយ៉ាងណាយ
បាទអរគុណលោករិទ្ធីបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកកសលបាទ
បាទសូមអរគុណមកបងលទ្ធីពីប៉ៃលិនហើយខ្ញុំសូមនិយាយឆ្លើយជាមួយបងដោយត្រង់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាលោក Hillary Clinton នឹង Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតក្តីក៏ជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនប្រែប្លាយទោះអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរគឺថាអ្វីនឹងជាធម្មតាដែរហើយពីព្រោះថាក៏ប្រទេសមួយមួយគឺសុទ្ធតែគិតពីផលប្រយោជន៍របស់គេហើយធម្មតាយើងប្រទេសតូចតែងតែការយកចិត្តត្រូវទានទាការយកចិត្តដាក់ពីមហាអំណាចហើយយើងគិតថាអ្វីដែលបញ្ហាក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺមហាអំណាចនឹងជួយដោះស្រាយហើយការពិតគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងហើយក្នុងករណីនេះគឺបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងបន្តគោលនយោបាយប្រហែលជាគោលនយោបាយរបស់បារ៉ាអូបាម៉ាតទៅទៀតគឺការជួយជំរុញទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានឬចំណងសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់នេះគឺខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរដល់ការជួយជំរុញដល់យុទ្ធជនពីមុនមកគឺប្រហែលជានឹងមានគ្នាអ្វីក៏ផ្លាស់ប្ដូរជាក៏សម្គាល់នោះទេហើយអ្វីយើងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងទៅស្រង់ក្រែងខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ថាបណ្ដាប្រទេសដូចជាអាមេរិកនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ទូលំទូលាយណាស់មិនមែនជាតែប្រទេសយើងទូចមួយនោះទេប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជានៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិដែលអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះហើយយើងត្រូវយល់ពីបញ្ហានេះហើយត្រូវខិតខំដោយខ្លួនឯងបាទ
បាទយើងនៅសល់ពេលតែប្រហែលជាជិត2នាទីទៀតបាទតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីជាទីបញ្ចប់ដែរចំពោះបញ្ហាជំវិញការពង្រឹងពង្រីកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅអាស៊ីនេះបាទ
បាទខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលច្រើនដែលទៅនិយាយបន្ថែមទេគាត់ថាក្នុងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយគឺខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសនៅតំបន់ក្នុងតំបន់គឺមានលទ្ធភាពនឹងបន្តអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែបន្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទោះបីជាយើងនិយាយលើវិស័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិសេរីបច្ចេកទេសគឺថាគេនឹងបន្តទៅទៀតគឺថាគាត់ថាការកាត់បន្ថយផ្នែកការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺនឹងមានអាវាប៉ះពាល់ច្បងទៅលើបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ប្រហែលជាមហាអំណាចអ្នកដឹកនាំចិននឹងសบายរីករាយប្រសិនបើមេដឹកនាំរបស់អាមេរិកនឹងដកកាត់បន្ថយការប្រឡូករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប
ាទមើលទៅលោក Donald Trump មើលទៅតើគាត់អាចនិយាយនៅពេលរកសម្ដែងឆ្នោតដោយលោកស្រី Hillary អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅគាត់អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីដែរមើលទៅសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់គេ
ខ្ញុំគិតថាធម្មតាទេគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរក្រឡាប់ចាក់ពីគោលការណ៍គោលនយោបាយមួយទៅគោលនយោបាយមួយដែលមានគម្លាតនោះទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោក Donald Trump បាននិយាយនេះក្នុងលក្ខណៈមួយគឺមានលក្ខណៈឆ្ងាយពីគោលការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកទី2ដូច្នេះបើសិនជាគាត់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រហែលជាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនោះនឹងមិនខុសពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយទៅបានទេ
ព្
រោះមនុស្សគ្រប់គាត់ថាដូចជានិយាយចេញពីក្រៅបេះដូងចេញពីទីចិត្ត
បាទ
ខ្ញុំគឺថាគាត់នឹងធ្វើនឹងអ្វីដែលភាកច្រើនដែលគាត់បាននិយាយនេះ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផាតកសលដែលបានបំភ្លឺនៅជុំវិញរឿងនេះបាទហើយពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាបាទអរគុណ